Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Inilah sari berita penting. Pengesahan RUU TPNW dorong keamanan internasional. Konflik Gaza, warga Palestina yang tewas tembus 14.000 orang. Bersama saya Skarsari, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan disahkannya RUU Traktat Pelarangan Senjata Nuklir membuat infrastruktur hukum nasional Indonesia semakin kuat untuk mendorong perdamaian internasional. RUU Traktat Pelarangan Senjata Nuklir atau Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW, disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna DPR RI. Hal tersebut ia katakan dalam keterangan resmi pada Rabu yang diterima di Jakarta di sela-sela kegiatan bersama para menlu Organisasi Kerjasama Islam di London, Inggris.
Dengan pengesahan ini, infrastruktur hukum nasional kita juga semakin kuat untuk mendorong perdamaian internasional. Undang-undang TPNW akan melengkapi beberapa instrumen internasional yang telah kita ratifikasi sebelumnya, yaitu Non-Proliferation Treaty atau NPT, kemudian Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir atau CTBT, dan Traktat Kawasan Bebas Nuklir di Asia Tenggara atau SONFES.
Menteri Retno juga menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu wakil presiden pada konferensi negosiasi TPNW mewakili wilayah Asia Pasifik. Indonesia juga termasuk dalam 50 negara pertama yang menandatangani TPNW. Hingga saat ini TPNW telah ditandatangani oleh 93 negara, 69 negara diantaranya telah meratifikasi, termasuk 6 negara ASEAN yaitu Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tidak hanya berperan dalam pembangunan masyarakat, namun juga ikut terlibat aktif dalam menjalankan misi kemanusiaan dan perdamaian global. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Ubaidi Soleh Hamidi di Tangerang Rabu menyampaikan peran APBN sebagai pemberian dukungan pembangunan juga baik untuk tonggak penting dalam upaya kemanusiaan. Ia mengungkapkan dukungan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia ke Palestina adalah perwujudan komitmen dalam menjalankan amanat sebagaimana termaktub di dalam konstitusi. Ia menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan bantuan senilai 31,9 miliar rupiah atau setara dengan 2 juta US dollar. Ini melalui pendanaan Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional atau LDKPI atau Indonesia Aid. Kementerian Koperasi dan UKM menjajaki kerjasama dengan Organisasi Developing 8 atau D8 atau kelompok 8 negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas usaha koperasi dan UMKM. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arief Rahman Hakim di Jakarta Rabu menjelaskan, kerjasama ini akan memberikan banyak manfaat bagi negara dan potensi. Arief menyampaikan D8 mencakup 8 negara berkembang yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam yang berkeinginan mempererat kerjasama dalam pembangunan. Kedelapan anggotanya adalah Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki. D8 berharap kerjasama dengan Indonesia dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan koperasi negara anggota D8. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, sejak Rumah Sakit Indonesia di Gaza diserang oleh militer Israel pada Senin, pemerintah masih kesulitan menghubungi 3 WNI yang bekerja sebagai relawan di rumah sakit itu. Demikian disampaikan Menteri Retno ketika menyampaikan pernyataan pers melalui rekaman video di sela-sela kegiatannya di London, Inggris untuk menjalankan mandat Organisasi Kerjasama Islam OKI sebagai utusan perdamaian untuk Palestina. Ia menjelaskan, sampai saat ini kontak langsung dengan 3 WNI yang bekerja sebagai relawan Rumah Sakit Indonesia di Gaza masih belum dapat dilakukan. Ketika terus berupaya menjalin kontak dengan Gaza, khususnya Rumah Sakit Indonesia, Retno mengungkapkan bahwa informasi yang diperoleh berbagai lembaga PBB dan pihak-pihak yang berada di Gaza juga masih sangat terbatas. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Jumlah warga Palestina yang tewas di jalur Gaza telah melampaui 14.000 orang sejak konflik Israel-Hamas. Demikian disampaikan kantor media pemerintah yang dikelola Hamas pada Selasa. Direktur Jenderal Kantor Media tersebut, Ismail Al-Tawabta, mengatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa di antara korban tewas terdapat 5.840 anak-anak dan 3.920 perempuan, sementara jumlah korban luka mencapai lebih dari 33.000 orang. Dikatakan oleh Al-Tawabta bahwa jumlah orang hilang lebih dari 6.800, termasuk 4.500 anak-anak dan perempuan yang tertimbun di bawah reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan Israel. Selama beberapa pekan terakhir, Israel melancarkan serangan ke Gaza untuk membahas serangan mendadak Hamas di Israel Selatan pada 7 Oktober. Dalam serangan mendadak tersebut, militan Hamas menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandra lebih dari 200 lainnya. Kabinet Israel memilih untuk menerima kesepakatan gencatan senjata sementara dengan Hamas. Keputusan ini diambil setelah Kabinet Israel melakukan pertemuan selama 6 jam di Tel Aviv yang berakhir pada Rabu dini hari. Kesepakatan ini akan melibatkan pertukaran sandera yang ditahan oleh Hamas dengan tahanan Palestina di penjara-penjara Israel. Sebuah pernyataan dari kantor Perdana Menteri mengatakan 50 perempuan dan anak-anak akan dibebaskan selama 4 hari. Selama durasi itu pun akan ada jeda dalam pertempuran. Untuk setiap tambahan 10 sandera yang dibebaskan, jeda akan diperpanjang 1 hari lagi. Dalam keterangan tersebut tidak menyebutkan pembebasan tahanan Palestina sebagai imbalannya. Laporan di media Israel mengatakan bahwa hanya 3 menteri yang berasal dari partai sayap kanan Otzma Yehudit menentang kesepakatan tersebut. Sebanyak 2.600 pasien warga sipil yang mengungsi dan staf medis masih berada di dalam Rumah Sakit Indonesia yang dikepung Israel di jalur Gaza Utara. Juru bicara Kementerian Kesehatan yang berbasis di Gaza, Ashraf Al-Qudra di kota itu Selasa mengatakan 400 orang yang terluka dan pendamping mereka masih berada di dalam rumah sakit selain 200 personel medis dan sekitar 2.000 pengungsi. Al-Qudra juga mengatakan ada 259 orang yang terluka, sejumlah warga sipil dan staf medis di dalam rumah sakit Al-Shifa. Juru bicara Kementerian Kesehatan mengatakan belum ada tanggal pasti untuk evakuasi dari Rumah Sakit Al-Shifa yang saat ini sepenuhnya berada di bawah kendali Israel. Al-Qudra membenarkan bahwa seluruh rumah sakit di kota Gaza dan wilayah utara jalur Gaza telah berhenti beroperasi akibat serangan Israel yang terus berlanjut terhadap Gaza. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Indonesia dan OKI Galang Dukungan untuk Gencatan Senjata di Gaza. Indonesia dan OKI Galang Dukungan untuk Gencatan Senjata di Gaza. Indonesia dipercaya Organisasi Kerjasama Islam OKI untuk menggalang dukungan untuk Palestina. Bersama Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Yordania, Mesir, Palestina, dan Sekretaris Jenderal OKI, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi bertolak ke Tiongkok, lalu ke Rusia dan dilanjutkan ke Inggris serta Perancis. Mandat dari OKI diberikan terutama untuk melakukan pendekatan kepada 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok atau yang sering disebut P5, Permanent Five. Tujuan utamanya agar gencatan senjata dapat segera dilakukan dan bantuan kemanusiaan bisa disalurkan tanpa hambatan. Sebelumnya, konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI telah menghasilkan 31 keputusan dengan pesan-pesan yang sangat kuat dan sangat keras. Khusus untuk paragraf 11 di dalam resolusi, para pemimpin OKI memberikan mandat kepada Menlu Saudi, Yordan, Mesir, Qatar, Turki, Indonesia, dan Nigeria agar memulai tindakan atas nama OKI dan Liga Arab untuk menghentikan perang di Gaza dan memulai proses politik untuk mencapai perdamaian. Pada 20 November lalu, utusan OKI telah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan Wakil Presiden Tiongkok Han Cheng di Beijing. Dalam akun X-nya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan, dalam pertemuan itu utusan OKI menegaskan kembali pentingnya gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Mengutip laporan kantor berita Antara Senin, Retno Marsudi mengatakan Tiongkok sebagai presiden bergilir Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada November 2023 akan mendorong pertemuan lanjutan DKPBB. Sementara Selasa 21 November, utusan OKI bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Dalam pertemuan itu, utusan OKI juga menegaskan kembali seruan gencatan senjata, bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, dan proses perdamaian yang kredibel. Setelah Moskow, utusan OKI akan melanjutkan pertemuan dengan Inggris dan Perancis. Semoga mandat OKI yang diemban Indonesia dan yang lainnya menghasilkan langkah nyata untuk Gaza. Sehingga dalam waktu dekat gencatan senjata dapat segera terjadi. Yang tidak kalah penting adalah mengatasi situasi kemanusiaan yang gawat di Gaza. Bantuan kemanusiaan hendaknya dapat segera tersalurkan kepada mereka yang sangat memerlukan, sementara dalam jangka panjang diharapkan perdamaian berdasarkan two-state solution dapat terwujud demi meredam konflik yang tak berkesudahan antara Israel dan Palestina. Sekian komentar. Komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 22 November 1963. Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy terbunuh di Dallas. Presiden Amerika Serikat John Fitzgerald Kennedy dibunuh pada 22 November 1963 dengan 3 tembakan saat melintasi pusat kota Dallas. Presiden Kennedy langsung dibawa ke rumah sakit Parkland Memorial Hospital di Dallas dan dinyatakan meninggal 30 menit kemudian. Presiden John F. Kennedy meninggal di usia 46 tahun. Hingga saat ini, motif pembunuhan tidak diketahui karena terduga pembunuh presiden Lee Harvey Oswald juga ditembak mati 2 hari kemudian. Oswald ditembak oleh Jack Ruby, pemilik sebuah klub malam di Dallas saat hendak dipindahkan dari penjara kota ke penjara daerah terdekat. Beralih ke 22 November 1971, peringatan Hari Perhubungan Darat. Hari Perhubungan Darat Nasional berbeda dengan Hari Perhubungan Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 September. Hari Perhubungan Darat Nasional diinisiasi oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada tahun 1971. Tujuannya untuk mengingatkan masyarakat akan peran penting moda transportasi publik di darat, antara lain kereta, bus, dan angkutan umum lainnya. Peringatan ini diharapkan bisa mendorong orang untuk terus menggunakan transportasi umum darat yang kini semakin modern. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 22 November 2017. Mantan Komandan Serbia Bosnia Ratko Mladic dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mantan Komandan Serbia Bosnia Ratko Mladic dijatuhi hukuman seumur hidup karena kejahatan perang dan genosida. Keputusan ini dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional untuk bekas wilayah Yugoslavia di Den Haag, Belanda, Rabu 22 November 2017. Ratko Mladic dinyatakan bersalah melakukan genosida terhadap Muslim Bosnia di Srebrenica pada tahun 1995. Mahkamah juga menyatakan bahwa Ratko Mladic bertanggung jawab karena secara langsung memerintahkan pengeboman terhadap kota Sarajevo. Ia dijatuhi hukuman seumur hidup dalam kasus yang digambarkan hakim sebagai salah satu kejahatan paling biadab dalam sejarah umat manusia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Bisikan berlari.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Sidang Mixta Speakers Consultation atau konsultasi Ketua Parlemen Meksiko, Indonesia, Korea, Turkiye, dan Australia ke-9 yang berlangsung di Jakarta Senin telah selesai dilaksanakan. Indonesia sebagai ketua sekaligus tuan rumah bagi pertemuan Parlemen Mixta berharap kepada Meksiko yang akan menjadi ketua Mixta tahun depan untuk melanjutkan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat. Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani pada konferensi pers pada Senin usai menutup sidang Mixta tersebut. Puan Maharani mengatakan pelaksanaan Mixta Speakers Consultation ke-9 telah berjalan dengan baik dan lancar. Sidang Mixta telah menghasilkan chair statement yang berisi komitmen parlemen negara anggota Mixta guna mendukung terciptanya dunia damai bagi generasi sekarang dan mendatang. Puan Maharani juga menyampaikan bahwa negara-negara Mixta bersepakat akan memperkuat multilateralisme merespon berbagai tantangan global khususnya terkait pentingnya perdamaian dan keamanan guna mewujudkan pembangunan serta mempererat diplomasi parlemen sebagai salah satu upaya membangun rasa saling percaya. Terkait pentingnya perdamaian dan keamanan, Chair Statement sepakat mendorong terciptanya perdamaian di Palestina dan Ukraina dan menyetujui aksi perdamaian lainnya untuk mengatasi konflik yang memiliki dampak negatif bagi masyarakat dunia dan bencana kemanusiaan di wilayah negara-negara yang berkonflik. Untuk agresi Israel ke Palestina, Puan selaku pimpinan forum menyampaikan keprihatinan serta mendorong penyelesaian secara damai dan perlunya gencatan senjata segera dilakukan. Saat menutup pertemuan, Puan Maharani menyampaikan kekuatan dialog untuk mengatasi perbedaan antar negara. Ia mengatakan, perbedaan antar negara harus diselesaikan di meja perundingan dan bukan di medan konflik terbuka, melalui diplomasi dan bukan dengan kekerasan. Selain itu, Forum Mixta juga bersepakat membenahi tata kelola global di mana sistem multilateral yang ada saat ini sudah saatnya diganti karena sudah tidak lagi sesuai dengan realitas abad ke-21. Terkait perubahan iklim, Mixta berkomitmen dan mengharapkan perlu ada tindakan saat ini supaya generasi di masa mendatang tidak merasakan dampaknya atau menjadi lebih buruk daripada sekarang. Mixta Speakers Consultation merupakan forum pertemuan konsultatif antar ketua parlemen negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turkiye, dan Australia. Mixta sendiri adalah kelompok negara dengan kekuatan menengah atau middle power yang bertujuan untuk menjadi jembatan bagi negara berkembang dan negara maju, serta merepresentasikan berbagai kawasan yang berbeda.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Provinsi Jawa Tengah memiliki banyak daerah tujuan wisata, baik wisata alam maupun wisata kekinian berkonsep. Salah satu tempat wisata berkonsep kekinian adalah Dusun Semilir Eco Park. Dusun Semilir Eco Park memiliki konsep tempat one-stop destinations. Maksudnya adalah Dusun Semilir merupakan tempat wisata yang menggabungkan beberapa wahana permainan, spot foto yang Instagramable, tempat kuliner, penginapan, hingga pusat perbelanjaan dalam satu area. Dusun Semilir Eco Park berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 49, Kelurahan Bawen, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Lokasi tempat wisata Instagramable ini cukup strategis karena tidak begitu jauh dari kota-kota besar di sekitarnya. Jika menggunakan akses jalan tol ke Dusun Semilir Eco Park, akan terasa semakin mudah dan dekat untuk dikunjungi dari kota Semarang dan Surakarta. Dari kota Semarang hanya kurang lebih 40 menit saja. Sementara jika Anda berada di kota Surakarta, maka waktu yang dibutuhkan sekitar lebih kurang 1 jam 15 menit. Dusun Semilir terkenal dengan wahana permainannya berupa perosotan warna-warni yang memiliki panjang sekitar 40 meter dan stupa yang menyerupai Candi Borobudur. Dusun Semilir Eco Park memiliki bangunan utama dengan gaya arsitektur yang ikonik, dengan memiliki 7 kubah stupa berjumlah 7 buah dengan satu pohon pada pusatnya. Dengan desain interior yang memiliki nuansa alami dan kekinian, membuat sudut-sudut bangunan utama memiliki spot foto yang Instagramable. Selain bangunan utamanya, terdapat beberapa spot yang disediakan dengan konsep yang berbeda, seperti Alas Tirta yang merupakan kolam dan taman yang mengusung konsep alami. Kemudian Anda juga dapat mengunjungi Alun Eropa yang menghadirkan nuansa khas Eropa seperti Maroko, Venesia, Mykonos, dan French Village. Pada spot ini, Anda juga dapat menikmati wahana seperti menaiki kapal dan bersantai di kereta api antik Eropa. Jembatan Senggol dan Banyu Biru juga dapat Anda kunjungi. Jika Anda sudah lelah usai berjalan, berkeliling, disertai lapar dan haus menyerang, Anda tidak perlu khawatir, karena Dusun Semilir menyediakan tempat beristirahat sekaligus untuk bersantap. Beberapa restoran dengan berbagai jenis makanan tradisional dan kekinian siap menyajikan untuk pengunjung. Anda dapat mengunjungi Dusun Semilir Eco Park setiap hari, saat weekday mulai pukul 9 hingga 6 sore, dan weekend mulai pukul 8 pagi hingga 7 malam. Dusun Semilir Eco Park dapat dikunjungi segala kalangan usia, mulai dari bayi hingga orang dewasa.
Cinta. diriku. Lihatlah nanti, lihatlah saja, biarkan aku mendekatinya. Kamu takkan mungkin mendapatkannya, karena dia berikan aku pertanda juga. Janganlah kamu banyak bermimpi. Biarkan aku mendekatinya. Kamu takkan mungkin mendapatkannya, karena dia berikan aku pertanda juga. Janganlah kamu banyak bermimpi. Dia untukku, dia untukku, dia milikku, dia milikku. Lihatlah nanti, lihatlah saja, biarkan aku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Mahasiswa UGM mengembangkan alat deteksi dini stunting berbasis kecerdasan buatan atau AI. Alat ini bernama Electronic Stunting Detection System atau disingkat ESDS. ESDS dirancang terintegrasi dengan sistem informasi dan aplikasi smartphone. Dan menurut ketua tim pengembang ESDS, AA Gede Yogi Pramana, alat ini dapat melakukan pengukuran massa dan panjang tubuh bayi secara cepat. Tak hanya itu, alat dapat menyimpan hasil pengukuran secara otomatis sebagai data di aplikasi yang telah terintegrasi. Dengan begitu, pertumbuhan dan perkembangan dapat dipantau secara berkala untuk mendeteksi secara dini gejala stunting pada anak di bawah umur 2 tahun dengan bantuan machine learning. Deteksi dini stunting pada anak di bawah usia 2 tahun telah banyak dilakukan kader kesehatan di masyarakat lewat posyandu. Hanya saja, masih sering terjadi kesalahan terhadap keakuratan dalam mengukur dan mengevaluasi pertumbuhan pada anak. Sementara, ISDS terintegrasi dengan sistem informasi yang tersedia dalam bentuk website application dan mobile application yang menampilkan informasi tumbuh kembang anak, status gizi pada bayi 2 tahun, indikasi stunting atau tidak pada anak, edukasi sederhana terkait gizi anak, serta menampilkan riwayat tumbuh kembang anak. Metode pencatatan secara digital dapat mempercepat proses pemutakhiran data dengan basis data pusat secara real-time. Saat balita ditimbang pada permukaan alat atau area yang telah disediakan, maka sensor high precision load cell akan membaca besaran yang diukur atau ditimbang. Selanjutnya, hasil pembacaan itu akan dikalibrasi dengan metode regresi linear untuk mendapatkan calibration factor. Lalu, LCD akan menampilkan hasil pengukuran berupa data kuantitatif yang merupakan interpretasi dari massa dan panjang tubuh bayi yang diukur. Dengan hadirnya ISDS ke depan, akan memudahkan pengguna dalam melakukan deteksi dini stunting dan pemantauan mandiri bagi orang tua yang punya bayi berusia 2 tahun. Deteksi dini stunting dan pemantauan mandiri ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mempercepat penurunan angka prevalensi stunting di Indonesia menjadi 14%.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu dari Papua yang berjudul Sajojo. Sajojo adalah judul lagu dan tarian khas Papua yang kerap ditampilkan pada berbagai acara, baik adat maupun modern. Lagu Sajojo menceritakan tentang perempuan yang sangat disayang orang tuanya. Kecantikannya membuat banyak pria jatuh cinta. Lirik Sajojo berisi tentang permohonan izin seorang pria untuk mengajak si gadis pergi. Baik pendengar, berikut kami hadirkan Sajojo oleh Martin Mailoa.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.